Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучать сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Сам автор називає цю книжку воєнними хроніками. Каже, прозу писати важко, тим паче на фронті. Проза вимагає домашньої атмосфери. Роман – це кілька років роботи, а щоб описати цю війну, у 100 сторінок не вкладешся і у 500 теж. А ще можеш просто не встигнути. Тому на війні краще писати вірші чи короткі новели. У книжці Бориса Гуменюка так і є. Видання містить поезію, новели і публіцистичні нариси. Уся пережита письменником «Правда Майдану і війни». Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост», читає автор.
Пам'яті Андрія Юрги, Давида, мого побратима, бійця батальйону ОУН. Чи знаєте ви, як народжуються солдати? Ви не знаєте, як народжуються солдати. Солдати народжуються з війни. Солдати народжуються з болю. Любов може обернути чоловіка на солдата. Солдатом можна стати з ненависті. Довелося й таких бачити. Але найчастіше солдати народжуються з війни. Береться звичайне тіло чоловіка. Вік чоловіка не має значення. У рідкісних випадках це може бути тіло жінки, молодої дівчини, найкраще незайманої. Звичайне тіло з крові та плоті, народжене матір'ю, і випробовується вогнем. Спершу на тіло одягають різні захисні лати, підводять до вогневих позицій ворога на відстані від 1 кілометра до 500 метрів і пристрілюють з автоматів та СВД. Якщо після першого залпу тіло не ламається, не розтікається по землі, не розсипається, з нього потроху починають знімати лати, підводять ближче і дають другий залп. З кожним разом захисних лат на солдатському тілі стає все менше, а відстань скорочується. Коли відстань стає мінімальною, а захисних лат на солдатові не залишається, у нього стріляють з кулеметів довгими чергами, б'ють з мінометів, накривають градами. На сам кінець рубаються саперними лопатками, колють штик ножем. Якщо після всього солдатське тіло продовжує жити, продовжує боротися, воно стає невразливим. Солдат стає безсмертним. І він стає немовби з граніту. Солдатське тіло стає придатним на все. З нього можна будувати церкви, інші фортифікаційні споруди, бліндажі, окопи, мости у майбутнє, школи, дитячі садочки. Практично все. Але найкраще його класти наліжним каменем храму, а потім зводити стіну, яку художники прикрасять орантою чи іншою жінкою з дитям. Солдат лежить на розі храму, тримає на собі будівлю від віку до віку і усміхається. Йому зовсім не прикро, що ми поклоняємося жінці з дитиною, хоча це він, солдат, тримає на собі весь храм, тримає на собі все. І лише матері, які щонеділі провідують своїх маленьких хлопчиків, котрі стали гранітними солдатами, вигладжують пальцями шрами на їхньому тілі, прикривають долонями зазубрини, вм'ятини, знають, які ті вразливі. Лише матері знають, як їм болить. Може б ти не йшов, сину? Ой, може б ти не йшов, синочку, як я нині тут сама стара буду, один кут в хаті підпирати. Коли три хитаються, наби й так уже на серце давить, ще стеля от-от обвалиться. А що там доброго на тій війні? А чи я коли вас не слухав, мамко? А чи я коли вам лихе слово сказав, мамцю? А чи ви, мамку, мене не любите? Ой, пустіть мене, мамцю, на війну. Ой, не пущу тебе на війну, сину. Ой, не пущу тебе на війну, синочку. Та ж пішов на війну твій батько. А тобі щойно на покрову буде 18. Пречиста принесла мені тебе в запасті. Ой, не пущу. Ой, не пущу. Ой, пустіть мене на війну, мамку. Ой, пустіть мене на війну, мамцю. Бо я коло вас лишуся, то як людям в очі гляну. А що я людям скажу? Ми в Азові вітаємося, як римляни. Якби ви то виділи, мамку, Ми простягаємо одне одному руки і перехоплюємо трохи вище за зап'ястя. Ми беремо руку товариша мертвою хваткою. Ми сплітаємо наші руки в нерозривний замок. Ми кажемо одне одному: «Ось тобі моя рука, брате, ти завжди можеш на мене покластися, я ніколи тебе не залишу, ні живого, ні мертвого, ні пораненого. Моя рука тобі на доказ моїх слів. Мій меч, твій меч, твоя смерть, моя смерть». У такі хвилини я почуваюся хоробрим центуріоном, непереможним гладіатором. Історія людства за останні декілька тисяч років воскресає в мені, повстає із попелу, кров загиблих воїнів протікає у моїх жилах. Пробачте, мамко, що в такі хвилини мені здається, наче я вам більше не належу. Я належу війні. У нашого батька в ОУН вої вітаються ще інакше, мамко. Вони вітаються як бандерівці, як люди, які належать життю значно менше, аніж вони належать смерті. І це їх свідомий трип. Вони підносять правицю на рівень очей і злегка згинають у лікті. Так що твій брат стає до тебе ближче, і ти мимоволі хочеш його обняти, вільною рукою поплескати по плечу. Коли я так з кимось вітаюся, мені завжди хочеться плакати, а вої не повинні плакати, тож я тримаюся, бо це вітання більше нагадує прощання. Дякую, що бачу тебе живим, брате. Хто зна, чи побачу тебе ще колись. Був день, світило сонце. В той день вона втратила їх обох. Чоловік підірвався на міні. Кажуть, не було що в домовину покласти, а в сина влучив снайп. Стеля обвалилася в хаті. Не могла сама довше її тримати. В один день усі троє вкрилися небом. В один день усі троє стали небом. Одної погожої днини небо схотіло усіх трьох. Що ти маєш на увазі, командири, коли оцінюєш у 50% мої шанси вижити, вселіти на цій війні? Які саме 50% я маю віддати власній країні? Може, я маю віддати своїй любій країні ноги, а собі залишити руки? Так це залюбки. Беріть мої ноги, ось вони. Рук мені буде достатньо, щоб тримати автомат, лежачи в окопі, щоб кидати гранати, щоб зняти слухавку і викликати вогонь на себе, щоб пригорнути власних дітей. Шкода тільки, що я вже не зможу ніколи обняти найкращу у світі жінку, свою дружину. Взагалі не хочу, щоб вона бачила тих 50%, які залишаться від мене. Може, я маю віддати своїй любій країні очі, а собі залишити вуха, щоб чути, з якого боку лунають постріли, щоб чути його кроки, щоб встигнути підготувати гранати і підірватися разом з ним. Так це залюбки. Ось вам мої очі. Це ліве, а це праве. Дивіться, не переплутайте. Правим краще цілитися і добирати мішень. Вух мені буде достатньо, коли сидітиму в інвалідному вістку в підземному переході, сліпий і без ноги. Проситиму милостині, щоб чути, як заклопотані домогосподарки та інші чесні громадяни казатимуть, як уже набридли на вулицях їхніх міст ці усюдисущі інваліди-бомжі з дітьми та собаками через них. Ніде неможливо пройти, звести б їх десь в одне місце і обгородити. А може, командири, мається на увазі половина мого життя? Мені 35. Я на цілих 2 роки старший за Ісуса. Господи Боже, скільки всього можна встигнути за 2 роки? Скільки разів поцілувати свою кохану? Скільки теплих слів сказати своїй мамі? Можна народити 2 дітей? Командири, у тебе є діти? У мене 4. 4 дівчинки. Оксана, Зоряна, Христина і Олеся. Ми не планували так багато, але я хотів сина. Але діти – то таке щастя, командири. Така щосекунда в душі радість. Наступним мав бути син. Якщо половину свого життя маю віддати своїй країні, ось вона, ваша половина. Шкода лишень, що свою половину я вже прожив. Я ні про що не шкодую. Якби був би знав, трохи б інакше жив. А як же ти, командири? Тобі 49. Виходить, ти взяв кредит на життя у власної країни. А, розумію, якщо брати за межу 35, то щоб тобі дожити до 49, Третім з нами мусить загинути пацан, якому 21. Адже так, командири, я правильно розумію. Вони можуть загинути двоє діток, яким по 10,5. Діти не мають братися в розрахунок у цій диявольській арифметиці, у цій війні. Не мовчи, командири. Краще скажи, що я маю робити зі своїм серцем, яке гатить мені ось тут під ребрами, наче кирзовим чоботом. Як я маю віддати своїй країні 50% свого серця, коли воно і так на 100% належить їй? Що я маю йому відповісти? Ворожа артилерія виручила. Почався обстріл наших позицій. Далі кожен слухав лише власну зброю. І той, якому 35, і той, якому 49, і той, якому 21. Піскіє, піскіє, піскіє. Це наче не сон, а хвилинне пообіднє марення, прихилившись до вертикальної землі в окопі, послабивши ремінець каски на підборідді і шнурівки на берцях. Піскіє, піскіє, піскіє. Це могла бути пустеля Сахара, це могла бути пустеля Гобі, але це пустеля Донецьк. Поки втома засипає гарячим піском мої очі, заливає рідким важеним свинцем мої повіки, мій ворог лаштує на мене крупнокаліберний кулемет. Він тут, зовсім близько, за 300-400 метрів від мене. Я чую його сморід, його рик. Мій одвічний невгамовний ворог заважає мені спати, починає стріляти довгими затяжними чергами. Він розстрілює і вбиває мій сон. Коли він стріляє, моя земля розступається, дає мені прихисток. Мій ворог не знає, що моя земля зі мною заодно. А от у пісках, в садах облітають недозрілі яблука, падають додолу зрізані вогнем китиці винограду, з будинків злітають дахи. Піски, піски, піски. Наші артилеристи у відповідь надсилають ворогу смс-повідомлення. Жартують хлопці, які, коли доходять до адресатів, перетворюються на ММС. Піски, піски, піски. Коли працює установка залпового вогню «Град» по житлових кварталах, чи це ліванські, сирійські, грузинські житлові квартали, чи це житлові квартали Маріуполя, Артемівська, Антрацита, у цьому є щось природнє, я сказав би навіть буденне. Звісно, якщо є щось природнє у тому, що працює установка залпового вогню «Град». Природно, коли вогненні кулі, випущені установкою залпового вогню «Град», потрапляють в дитячі кімнати, де сплять маленькі діти. Природно, коли вони залітають у переповнені людьми супермаркети, на залізничні вокзали, в аеропорти. Природно, коли гинуть сотні і тисячі цивільних мешканців. Бо це природно, коли цивільні мешканці гинуть на війні. Звісно, якщо природно, що йде війна, що працює установка залпового вогню «Град», що гинуть цивільні мешканці. Природно, коли діти вибігають на дитячі майданчики і знаходять іграшки, заляпані кров'ю, іграшки загиблих дітей, яких напередодні просто з дитячого майданчика відвезли до моргу. Діти, як то діти, тулять до себе іграшки, заляпані кров'ю, іграшки загиблих дітей. Батьки намагаються відібрати у них іграшки, діти плачуть. У них таких гарних іграшок немає, іграшок, заляпаних кров'ю, їхніх однолітків. І це природно. І це природно. Природно, коли немічні бабусі, яких родини залишили охороняти квартири, а самі втекли від війни подалі, а тут війна, на третій день перебування у підвалах без води і їжі вирішили обрати найдужчу, наймолодшу з-поміж себе відправити з 2-літровими пластмасовими пляшками до найближчої колонки. Мужня бабуся вже верталася назад. Вони крізь щілину вже бачили її, коли вибухнув снаряд і відірвав їй ногу. Тоді інша бабуся виповзла з підвалу, підповзла до пораненої, взяла з її рук пляшки з водою, сказала «Пробач, Валю», і поповзла назад у підвал. І це природно. І це природно. Природно, коли лікар-акушер з 20-літнім стажем, атеїстка без жодної сльозинки в оці, мужньо прооперувала весь Майдан, біжить до церкви, ставить свічку Господу, падає на коліна, голосить «Господи, буде війна!» Другий місяць поспіль народжуються самі хлопчики. Це природно, коли на війні гинуть люди. Звісно, якщо природно, коли війна. Війну неможливо оминути. Війну неможливо облетіти на Боїнгу. На надвеликій висоті війну неможливо пересидіти, перечекати, перебути. Природно, коли снаряд залітає на цвинтар і стирає з лиця землі могили наших батьків. Природно, коли солдати риють на цвинтарі окопи, копають траншеї, зводять бліндажі, бо цвинтар розташований в стратегічному місці, на панівній висоті. І ми вже ніколи не дізнаємося, ці окопи – це могили наших коханих чи могили коханих інших людей. Це війна всіх проти всіх і стосується всіх – мертвих, живих і ненароджених. Неприродно на війні те, що снаряд, випущений з установки залпового вогню «Град», залітає у поле. Це геть неприродно. Неможливо дивитися, коли горить дозріле нескошене жито. Неможливо слухати, як кричать і згорають у вогні ховрашки. Як розбігаються у різні боки миші, а вогонь на пару з війною наздоганяє і жирає їх, бо вогонь і війна ненаситні. Неможливо дивитися, як над своїми гніздами охоплені вогнем і війною кружляють перепели. Як кричать про допомогу пташенята, як змовкають одні й інші. Як зрештою усі згорають безневинно. Перепелів по-справжньому шкода, бо ця війна мала б стосуватися лише людей, бо ця війна стосується лише людей, бо перепели невинні в цій війні, перепели ні в чому невинні. Сьогодні стрельнув зірку. Зійшла над кущем навпроти нашого окопу о 3:30 ранку. Вигулькнула нізвідки, схожа на відблиск оптики ворожого снайпера. Я відкрив вогонь. Але навіть якби це світився ліхтарик, чи звичайний мобільний в руках у мого ворога, якому зателефонувала матуся із Пскова, з потойбіч галактики, поцікавитися, як твоє здоров'я, синок, я чекаю хвилину, поки він донесе слухавку до вуха і б'ю на вогонь. Мерехтлива зірка зійшла над кущем, спробувала було піднятися над Донецьком, потім передумала, мабуть, чогось злякалася, і подалася навскіз на другу годину у протилежний бік від вогню ворожих градів, подалі від цього всього. Не знаю, чи просити пробачення у зірки, але кажу «пробач» за себе і свою скажену планету. Теракон від мене на 12-ту, Донецьк на 1-ту. Аеропорт на 11-ту перетворюється на вогонь.
Ви слухали сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Саунд-продюсер Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте у понеділок о 19:30.